Hoxe é día 11 de novembro e isto é a emisión número 1155 de Tempo de Jazz. Benvidas e benvidos á nosa serie Poker of Fusion Discos Singulares, terceira entrega. Hoxe o disco do guitarrista Gabor Szabo, titulado Nestes tempos de procura da igualdade, Macho. Tempo de Jazz é algo así como un pan amasado con moito agarimo e forneado lento. Facémolo en Radio Redondela, emisora municipal, Susi Queimaliños, que fai o control técnico de son, a producción, e que logo encárgase de xestionalo nas redes. A selección musical e os comentarios van por conta de quen vos fala, Luis Cuntín. E a nosa audiencia primeira, ben sabedes, que é da emisora municipal de Tui, que por cortesía, pois nos emite en directo. Así chegamos ao Baixo Miño e confiamos que tamén ás terras de Portugal. Despois, ás 11 da noite, dos martes, pois Radio Redondela, requentes, pero aínda moi quentiños, pois nos ofrece tamén pois na súa área de... E logo, pois, estas dúas emisoras repiten o sábado, pero o xove repite Radio Fusión. E ademais, para todos, incluso desde outro lado do mundo, pois aí está no portal da Radio Municipal de Redondela, da Radio Redondela, pois hai unha páxina web que é Tempo de Jazz, onde están os podcasts. Non están os 1155, pero hai da orde dos 500, creo eu, o sea que podedes incluso recuperar series enteiras. Como vos decía, hoxe o noso argumento é o disco de Gabor Szabo, Macho. Deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. Gabor Szabo naceu e morreu en Budapest. Viviu 46 anos. Naceu no ano 36 e morreu ali no 82 durante unha visita, aínda que el residía de maneira habitual en Estados Unidos. A Wikipedia di que era un guitarrista húngaro que fusionaba a música folclórica húngara co jazz. Bueno, era un guitarrista húngaro que de alguna maneira tiña unha base de jazz xitano, de jazz, o que chamamos jazz manouche, de jazz xitano, e logo pois desenvolveuna en contacto coa corrente principal en Estados Unidos e tamén en ámbitos da fusión. A semana pasada, cando eu presentaba os músicos que participan en Power of Soul, decía moito, tocou con Gabor Szabo. Bueno, pois hoxe chegamos a Gabor Szabo. Szabo comezou a tocar a guitarra cando tiña 14 anos, tocaba en clubes nocturnos e participaba en jam sessions mentras vivía en Budapest. Pero alá por mediados da década dos 50, se produce no ano 56, non a mediados da década dos 50, no 56, produce-se a invasión soviética de Hungría, aplastando a apertura do réxime comunista húngaro, e a súa familia marcha aos Estados Unidos, en fin, fuxindo por razóns políticas. E el, ca súa familia, pois chega e se ubica en California. Ali entra en contacto co ambiente musical, pois tamén jam sessions, clubes, pero enseguida consigue poder estudar no College Berkeley de Boston, en Massachusetts. Ali vai estar entre 1958 e 1960. De tal maneira que en 1961, Chico Hamilton pídelle que se xunte co seu quinteto. Hamilton era moi innovador, practicaba un cool jazz moi original en timbres e naquel momento tiña nas súas filas a Charles Lloyd, o extraordinario saxofonista. Inspirado por aquel ambiente, Szabo comeza a desenvolver un estilo que eu creo que é moi cool, moi metálico, de certa frialdade, moi distintivo del, na guitarra acústica, porque, de feito, a foto que creo que poremos co podcast o presenta ca guitarra acústica, que a tocaba con frecuencia. Logo, nas súas grabacións, ten máis grabacións ou mellor coa guitarra eléctrica, pero incluso a guitarra eléctrica toca un pouco con certo aire clásico. Estivo con Chico Hamilton ata o 1965. E aí nace unha alianza del con Gary McFarland, vibrafonista, dedícanse a facer un jazz, bueno, digamos, moi ben feito, moi agradable, pero de pouco interese e de pouco calado. Ao tempo compatibilizou isto con grabacións e actuacións con Charles Lloyd e, bueno, tivo un cuarteto con Lloyd, donde estaba, ademais de Lloyd e del, ni máis ni menos que Ron Carter no contrabaixo e Tony Williams na batería. Alá polo 66 comeza unha carreira en solitario, edita un disco, Spellbinder, que logo é curioso, porque este tema, bueno, sí, nos ámbitos do jazz, moi valorado e tal. Isto logo se convertirá nun exitazo de Santana en Abraxas. Monta un quinteto con outro guitarrista, con Jimmy Stewart, grava varios discos importantes, pero este home se queda logo moi colgado da utilización da guitarra que fan Eric Clapton e Jimi Hendrix, tamén, en menor medida, George Harrison. E entón xa se botou a fusión. Témolo escoitado aquí algunha vez, pero nunca coa atención que lle imos dedicar hoxe como protagonista. Vivía nos Estados Unidos, iba a Hungría, podía participar en sesións de jazz máis convencional, de jazz máis de vanguarda, ou nos seus propios experimentos de fusión co rock, como é este caso, Macho. E este é un disco que edita Salvation. E que era Salvation? Salvation era unha filial de CTI, cando na que iban os discos, que nin producía Chris Taylor, nin grababa Rudy Van Gelder. Este disco grabouse en Kendon Recorders, no norte de California, en Burbank, e grabouse nun lío de sesións, nunha lea de sesións monumental, o 3, 4, 5, 7 e 8 de abril de 1975. Fixadevos que escoitábamos Fingers do 73 hai dúas semanas, a semana pasada Power of Soul do 74, pois agora o terceiro elemento deste póker é este Macho de Salvation Records, que se grava e edita no propio 75. Ben, nos imos utilizar unha reedición de Legacy CTI Epic do ano 2003, que produciu Darcy Proper e Didier Deuch. Pero a producción do disco original para Salvation foi de Bob James, de quen tanto falamos a semana pasada. Os enxeñeiros foron Joan de Cola e Phil Schneider. Grabáronse 8 temas, pero editáronse inicialmente 6. Por tanto, Joan de Cola e Phil Schneider grabaron os 8, pero fixeron a mestura só dos 6 primeiros, asistidos por Peter Chaiken na grabación e na mestura. Gilbert Cohn, anos despois, fixo a continuación, Gilbert Cohn fixo o máster analóxico. E logo, anos despois, esta reedición que imos a usar introduciu dous temas a maiores, dous temas adicionais. Un deles, por certo, a toma alternativa de Macho, o tema principal. E entón, bueno, pois hubo que transferir digitalmente os temas 7 e 8, cousa que fixo Richard King, mesturalos Danny Kadar, asistido por Pablo Arraya, e foi Darcy Proper quen fixo a masterización digital do conxunto do álbum. Bueno, pois vamos alá. Os temas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 chamanse Hungarian Rhapsody, Number 2, Time, Transylvanian Boogie, Ziggy Zack, Macho e Poetry Men. Estes foron grabados o 3, 4, 5, 7, 8 de abril e configuraron o tema original. Vamos comezar por escoitar a Hungarian Rhapsody No. 2, é dicir, a Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt, nunha adaptación á fusión de Robert McElhinney James, é dicir, de Bob James. Claro, aquí hai que usar Mellotron, aquel instrumento que simulaba, digo simulaba porque ahora non se usa tanto, non? Que simulaba unhas cordas E Tom Scott, un músico interesante do que logo falaremos, pois toca o liricón, un instrumento que nun momento iredes que parece casi como unha gaita, eso é un liricón, é un instrumento de vento, pero modulado manualmente, é dicir, mediante unhas teclas, pero que está, digamos, amplificado electrónicamente. John Faddis está na trompeta, George Bohannon no trombón, Tom Scott no saxofón tenor, completando o grupo de vento en metal, pero facendo solo co liricón. Hai dous guitarristas, Gabor Szabo como solista e Eric Gale como un rítmico extraordinario. De Gale hai meses falamos con detalle, o sea que non me volverei a extender. Un músico importante que colaborou sobre todo con Frank Zappa como é Ian Underwood está no sintetizador e Bob James resérvase para él o melotrón e o piano eléctrico Fender Rhodes, como non, é responsable dos arranxos e da dirección. Louis Johnson está no baixo eléctrico, Harvey Mason na batería e unha muller, a gran percusionista do soul, Bobby Hall, na batería de parches electrónicos que, se prestades moita atención, se escuita na mestura. Disfrutade, paga a pena, deste tema, que inda que ten cousas que hoxe resultan así xa un pouco modernas pero anticuadas, o melotrón e o liricón pon en evidencia o estilo de Gabor Szabo, un estilo de jazz xitano reconvertido a jazz de corrente principal e evolucionado no sentido do cool e dun certo clasicismo. Vedes que acompañando, ademais, gustalle facer escalas e armonías moi de tipo clásico. E este gusto por revisitar en clave de fusión música clásica, pois é moi, por suposto, de Bob James, que aquí lle parece o idóneo, pois, para un disco dun guitarrista húngaro coller a Frank Liszt. Nin que decir ten que Louis Johnson no baixo eléctrico e Harvey Mason na batería, secundados por Bobby Hall, son unhas auténticas bestas bravas do ritmo. De toda aquela chea de sesións, esta se corresponde con grabacións do 5, do 7 e do 8 de abril, que recompostas naqueles estudos de Burbank deron como resultado este fantástico Hungarian Rhapsody No. 2. Bueno, hai que presentar verdadeiramente pois, a moitos destos músicos. John Faddis, pois xa sabedes, o gran seguidor de Dizzy Gillespie. George Bohannon, pois un trombonista de estudio característico. Tom Scott, logo falarei del. E agora quería referirme ao baterista Harvey Mason. Naceu en Atlantic City no ano 47. Era un neno prodixio, todos estes, pois aos 7 anos tocaba batería. Puido comprar a súa primeira batería con 16 anos, despois fórmase en Berkeley e no New England Conservatory de Boston vai desenvolverse tamén como timbalista, como percusionista clásico. En 1970 está tocando a batería con Errol Garner, no ano seguinte con George Shearing e despois marcha a Hollywood para pues, traballar nos estudios cinematográficos. Pero bueno, vano chamando para sesións e aí hai traballos con Earth, Wind and Fire, con Minnie Riperton ou no ámbito do jazz con Chick Corea. Damán, pois sempre con Johnson, moitas veces con Gary King no baixo, vai acabar sendo prácticamente un músico tópico, no funky, jazz, e vai gravar con xentes como Donald Byrd, Herbie Hancock, os Headhunters, Grover Washington, Charles Edland, aquel organista que escuitamos meses atrás, os Brecker Brothers, Lee Ritenour, a quen escuitaremos en próximas semanas, George Benson, noutro momento da súa carreira, con Carlos Santana. Firmou despois con Arista, ten innúmeras nominacións aos Grammy, e é un home moi versátil e moi exitoso, sampleado, bueno, polos do rap, ata extremos absolutamente delirantes e, en fin, a lista de xente ca que colaborou é impresionante. Luis Miguel, a London Symphony Orchestra, Henry Mancini, Sergio Mendes, James Brown, Diane Shore, Bobby Humphrey, Carole King, Barbara Streisand, Lalo Schifrin, Isaac Hayes, Santana, que o dixen antes, Michel Legrand, en fin, xa sin meter os do jazz, Diane Warwick. Bueno, vamos co segundo tema. Eu dou uns créditos así moi fulano toca tal tal tal, pero este disco doume un traballo de investigación tremendo porque as sesións son un lío, non está claro quen toca cada cousa e tal. Ben, aquí temos a Harvey Mason na batería, o noso amigo da semana pasada Idris Muhammad ven aquí de convidado para tocar a cortina de láminas metálicas y Ralph McDonald as congas. Eso es muy probable. Luis Johnson, también hay alguna fonte que o discute, pero yo creo que sí, no baixo eléctrico. Bob James, facendo un solo chulo, no piano eléctrico Fender Rhodes. Ian Underwood, no sintetizador, y aquí sin guitarra rítmica, simplemente na guitarra eléctrica, como único guitarrista, o noso protagonista, Gabor Szabo, que é seguramente o responsable do arranxo oral. Grabación do 5 de abril de 1975, unha balada en clave de jazz fusión, tranquila e moi jazzística. O tema é unha composición do propio Gabor Itzvan Szabo, Time. Thank you. Bueno, outro músico que quero presentar, antes falei dela, Bobby Hall. Na percusión, históricamente este disco sempre se dixo cos percusionistas, todas as edicións, Idris Muhammad e Ralph McDonald. Logo, cando empezan a aparecer créditos detallados e discografías publicadas na rede, resulta que isto non é así. Hai dous días que están ali e engaden algún detalliño Idris Muhammad e Ralph McDonald, pero quen soporta o peso da percusión neste disco é Bobby Hall. Bobby Jean Hall naceu en 1950. Foi unha muller que se interesou pola percusión e non acreditada está en, bueno, nunha inmensidade de discos de soul da Tamla Motown. Despois fixo unha xira co Carole King e foi unha e fixo despois unha xira con Bob Dylan. É unha percusionista que ten colaborado tamén con discos, con artistas moi importantes e leo Lynyrd Skynyrd, Janis Joplin, Randy Newman, Rod Stewart, Dolly Parton, Leo Sayer, Donovan, Joni Mitchell, Jerry García. No ámbito do jazz, Donald Byrd, Jim Harris, Bobby Hutcherson, The Temptations no ámbito do soul, Mary Wells tamén no ámbito do soul, Jefferson Starship no ámbito do rock and roll, Manhattan Transfer, Both Skaggs, Aretha Franklin, os Doobie Brothers, Chris Christopherson, Diana Ross, The Doors, The Mamas and the Papas, Sarah Vaughan e Tracy Chapman, e mesmo no ámbito do country cos Ozark Mountain Daredevils. Bueno, non lle costou tanto afirmarse como artista por ser muller, sino afirmarse como unha música seria por ser percusionista. É célebre a anécdota cando fixo a xira con Carole King. Carole King, que tamén é muller, sempre a presentaba como a Little Bobby from Detroit. E un día Bobby Hall dixolle: mire, Carole, a min presénteme como a señora Bobby Hall. E desde entón chaman lleno ambiente musical, non sin certa sorna, a señora Bobby Hall. Outras veces veredela acreditada como Bobby Jean Hall e nalgún tempo tamén engadiulle o Porter do seu home. Dito isto, comentar que no tema que escuitamos a continuación, Idris Muhammad toca o triángulo, Ralph McDonald as caixas chinesas e Bobby Hall o agogo. Harvey Mason a batería, Louis Johnson o baixo eléctrico, Bob James o piano eléctrico Fender Rhodes o melotrón, responde el tamén dos arranxos e da dirección, Ian Underwood o sintetizador, Gabor Szabo e Eric Gale están nas guitarras, e outra vez volve Tom Scott no saxofón tenor e liricón, George Bohannon no trombón e John Faddis na trompeta. Este grupo secunda Gabor Szabo nun tema de Bob James que se chama Transylvania Boogie, tema funky, moi electrónico e que é todo un vehículo para que vos deades de conta do gran guitarrista que foi Gabor Szabo e do ben que tocaba Tom Scott o liricón. Transylvania Boogie. We'll be right back. Bueno, continuamos para bingo y neste póker de fusión, discos singulares. Oxe, este terceiro disco, así que se escapou entre os dedos un pouco rockero a Chris Taylor, de maneira que o producir Bob James e que se grabou en Burbank, chegamos ao tema Ziggy Zag. Unha composición que, por certo, ele quen arranxa en canto a ritmo de Harvey William Mason Sr., é dicir, Harvey Mason, músico antes presentado. John Faddis, trompeta, George Bohannon, trombón, Tom Scott, saxofón tenor, Gabor Sabo, guitarra eléctrica e guitarra eléctrica sobregravada, é dicir, el aquí fai de rítmico e de solista. Ian Underwood, sintetizador, Bob James, piano eléctrico, Fender Rhodes, melotrón, e escribe os arranxos de vento, ademais de dirixir, e os comentados Louis Johnson no baixo eléctrico, Harvey Mason na batería, escribiu os arranxos de ritmo, e Bobby Hall na percusión, usando congas, maracas e aro de pandeireta. O tema grabouse o 4 e o 8 de abril do 75 por Gabor Szabo con este acompañamento, e é un tema que, desde o punto de vista da carreira de Szabo, marca unha certa continuidade co pop jazz, co jazz lixeiriño que facía con Gabby McFarland. Con todos vos, esta composición de Harvey William Mason Sr., do disco Macho de Salvation, editado en 1975, o tema de Gabor Szabo, Ziggy Zag. Thank you. Pois seguimos. E agora, pois claro, chega o clímax. Macho, composición de Gábor István Szabó, 9 minutos 17 segundos. Aquí hai un aire claramente flamenco e hai un duelo entre o piano e a guitarra. Macho en vinilo era o primeiro tema da cara B. A cara A é como máis eléctrica, como máis funky, como que ten os ventos, e aquí, non obstante, pois o que nos estamos atopando é na cara B con temas de grupo máis reducido. Este, por exemplo, só bastou pois unha sesión, grabouse o 4 de abril e ten unha formación moi sinxela. Gábor Szabó está na guitarra eléctrica, Bob James dobra piano acústico e piano eléctrico Fender Rhodes, Louis Johnson está no baixo eléctrico, Harvey Mason na batería, probablemente tamén sexan de los arranxos deste tema, e Bobby Hall na percusión, tocando congas, bongos e caixas chinesas e ofrecéndonos, por certo, un solo interesante. A parte do baixo e de congas, complícase e alóngase porque na versión alternativa que se grava o mesmo día e que aparece en este disco como como tema adicional, como bonus que din agora, non? E entón, bueno, pues é importante, digamos, mencionalo porque teremos que a semana que vem escoitaremos esa toma, digamos, alternativa. Bueno, pues ya con todos vos este tema de Gábor István Szabó, no que se aproxima o flamenco, que da título a este LP, Macho. Bueno, hoxe falei moito, nos quedan creo que tres temas para a semana que ven e outro disco, así que me parece que este póker, é dicir, en catro programas ao final vai ser repóker e vai necesitar cinco. Bueno, espero que vos estea interesando esta aproximación a estes discos de fusión, que si ven non son os discos fundacionais da fusión, son verdadeiramente pois representativos desta deriva estilística que eu já estivo nun momento querendo chegar a un público máis amplio, maridándose, como se di agora, coa música rock, tamén tomando elementos das músicas do mundo, e estamos un pouco pois nunha perspectiva múltiple. A Irto con Fingers nos abría ese encontro coas músicas do mundo, Idris Muhammad co seu Power of Soul a semana pasada pois realmente infusionaba o funky jazz de elementos de electrónica e de alguna maneira os separaba da corrente principal do jazz, e agora pois un disco que de alguna maneira pois mira o público do rock, a propia imaxe do disco é unha Harley Davidson, un nome macho, decir, e esa guitarra que por momentos roqueira. Pero en fin, estos son cousas das que continuaremos a falar. Estamos sempre, nos movemos nunha ortodoxia jazzística, e hoxe estamos pois con músicas próximas. E máis nada, aí vai a nosa sintonía, que para despedirnos, que comeza, xa os sabedes, con este repenicar de tamo. Non hai máis, a semana que ven estaremos aquí de volta, Susica e Maliños, eu, confiamos que tamén vos, para xuntos tecer este tempo que agora se despide. Este tempo compartido, este tempo que precisa da vosa complicidade. Este tempo que hoxe zou no aire por vez 1155. Sempre a vosa escoita, a vosa espreita, aberto o voso corazón, este tempo de jazz.